COPE de las Rías.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buen día. E ese objetivo que nos marcamos cada jornada en este programa de Herrera en COPE, aproveitando estos 10 minutos os que nos separan da 1 do mediodía para falar da actualidade de Barbanzán. Saudos de quen vos fala e agradece unha xornada máis que confiedes en nos, Íñigo Landa, hoxe para abordar un informe que nos remitían estes días pasados o sindicato da UGT e que leo titular que resume os datos dos que imos falar agora mesmo. As mulleres da comarca do Barbanza sofren máis paro, sofren a precariedade, a parcialidade e teñen pensións máis baixas que os homes. Algo que nos leva a xornada reivindicativa aquí vos en vivir mañá, pero antes de nada saudamos a quen vai ser o noso interlocutor para falar deste informe, que non é outro senón o membro da executiva da UGT Compostela en Barbanza, Ricardo Turnes, a quen agradecemos e moito que nos atenda a chamada. Ricardo, que tal? Moi bo día.
Bo día.
Un pouco o titular deste informe e ise, coido que os números vos levan a esta conclusión. ¿Basada en que cifra, Ricardo?
Mira, estamos falando de que as mulleres non chegan á paridade do 50% en ninguna das centras políticas tanto sociais, non, como os avances de traballo que se dan nas diferentes sectores do Barbanza, o que nos engloba. Entonces, decirche que, por exemplo, temos que as persoas afiliadas á Seguridade Social na comarca para chegar ao 50% non se dá, só son o 45,4% de mulleres. Estamos incidindo en volúmenes de paro registrado que en algunhas contornas chega casi ao 60% das mulleres, non? Entonces sempre estamos nunhas variables que sí que son ademais totalmente cuantitativas, de que nos movemos en torno a 7, 8 puntos sempre por debaixo do índice de aplicación o oído masculino. Entonces non son os datos nada amigables, digamos.
No, hai algún chamativo, se me permites dicir que tan só o 7% dos contratos asinados por mulleres foron indefinidos, fronte ao 9% dos homes, que tampouco é moito, pero hai unha clara diferencia. E outro que coido que é máis preocupante, e é que o desemprego de longa duración afecta a mulleres casi que nun 63% do total.
Sí, vamos a ver, estamos falando, hombre, se nos poñemos empíricos, falamos dun 62,8, pero sigue sendo unha barbaridade, non? Con dato que dixetes anteriormente, esa diferencia que hai de 2 puntos nos contratos indefinidos, non? Decirche que nos dous modelos, tanto no masculino como no femenino, son sangrantes, non? Pero que sí que hai que incidir, e me parece moi ben que o recalcaras, nese tipo de contratación que se está despistando na nosa comarca, por ende, na provincia da Coruña, por ende, aplicaba toda Galicia, que a contratación indefinida e a estabilidade do emprego dun emprego de calidade, non? Entonces, se collemos eses datos, pois o único que podemos decir que a situación non pinta ben, non? Pinta con uns nubarróns bastante grises, diría eu.
Eu lembro hai uns anos, cando estábamos en medio da crise, que esa temporalidade do emprego, esa precariedade, máis menos supoñía que tan só o 7% dos contratos asinados do total foran destas características, é dicir, temporais. Agora sube un pouco entre os homes, concretamente, nomeadamente, na Bisbarra do Barbanza. E quería preguntar por se vedes diferencias en canto á situación laboral da muller na comarca do Barbanza con respecto a outros lugares da contorna, como é a comarca de Compostela, provincia de Coruña ou mesmo a situación en Galicia.
Vamos a ver, digamos que hai un planning totalmente solidificado, ¿no?, que engloba todos os elementos que falamos antes deles e donde se ven esas incidencias, ¿no? O Barbanza tampouco nos podemos decir que sea unha garra da avi, senón que siguen uns parámetros moi determinados. Sí que se dan esas circunstancias de igualdade, non igualdade absoluta, pero sí unha certa igualdade no que é nas tendencias de solidificación de emprego, sobre todo no ámbito feminino, non? Entonces, non, o único que podemos decir aquí que sería positivo que esas tendencias non se deran, non? Pero sí que, por mor a unha cruda realidade, sí que se están dando.
E todas estas diferenzas no tipo de contrato, nas bases deses contratos, conllevan posteriormente que haxa unha diferencia brutal nas pensións.
Puf, home, estamos falando, pues fíjate, de que se poden dar diferencias de, vamos a redondar cifras, non? De casi 300 euros ao mes. Eso se debe, sobre todo, pola compatibilidade que tenga a muller para ejercer o seu oficio, non? E, sobre todo, despois, ti sabes que sigue sendo unha a base do que é o tecido familiar, non? entonces as cotizacións que se deron non son regulares, non son completas, por eso se producen esas diferencias. Uh-huh. Entonces eso é tamén unha triste realidade, non?
Dunha comarca do Barbanza na que a muller vai ter un protagonismo no mercado laboral, é dicir, estamos en unha bisbarra onde o tecido empresarial fundamentalmente conserveiro tira do traballo da muller.
Sí, sí, estamos totalmente de acordo, pero máis, tírate conta que me estás falando dun tecido conserveiro que foi, digamos, na súa época moi moi int, non? Moi, moi digamos, adiantado o seu tempo, pero tamén tenemos que dar de conta que esa muller que iba á fábrica de transformación de conserva, non? Ou a propia extracción tamén se dedicaba a estruturar a familia. Co cal, volvemos a ter estas grandes diferencias, non sabes? Pero sí, sí que hai unha incorporación a mulleres, sí que a muller hai sectores onde hai unha presenza femenina moi acusada desde unha longitude temporal xa histórica, non? Pero temos que admitir, non nos podemos cegar que as realidades son así. O sea, temporalidade, baixa contratación, non hai igualdade de soldos, non se accede igual aos distintos puestos, por exemplo, de dirección ás empresas. Entonces, estamos nunha dinámica que parece unha cantilena que se repite sempre.
É que, neste caso, dende a UGT, queredes poñer sobre a mesa, entendo, chamando ao paro parcial na xornada reivindicativa de mañá, 8 de marzo, e mesmo a xornada de folga.
Sí, vamos a ver, aquí desde a UGT, o que ademais se constate, se fixo trasladar tanto aos nosos delegados sindicales como as empresas, é que se fai un paro por quendas, non? Que é de 2 horas, porque hai moitas empresas de transformación que teñen diversos tipos de xornada, non? E despois, libremente, cada un que decida se quere facer folga ou non. Pero nos facemos, digamos, unha metáfora actual de que se sinta esa disyunción que hai esas 2 horas que estén aí presentes. Home, podemos dar datos, se queres, e podemos dar as bases do que nos creemos que podían ser as primeiras pautas para intentar solucionar isto, non? Temos que o diálogo social ainda é inexistente. Temos que a negociación colectiva, sabes que se sufre moitos atrancos. As políticas activas de emprego non se aplican directamente. Hai empresas que superan os 250 traballadores que non teñen un plan de igualdade, que deberían de telo, porque aí xa entramos nunhas estruturas moito máis complexas, non? A igualdade salarial non se ve. Os recursos de vigilancia e control non se aplican directamente ou aínda se carecen da totalidade dos mesmos. O sea, si collemos todo isto, o que temos que facer primeramente é un pacto de Estado para que se aplique indiscutiblemente esta lei de igualdade e que se apliquen unhas políticas activas de empleo e de igualdade de empleo totales. Porque senón nunca vamos a facer nada, non? Sempre estamos na diatraba de que lo que pudo ser e non foi.
Pois vai depender moito tamén do resultado que saquemos políticamente das vindeiras eleccións e en definitiva se dan as bases para tentar abordar este tipo de problemáticas que veñen del 11 que aínda se manteñen cunhas claras diferenzas entre homes e mulleres en canto á situación laboral, a precariedade o tipo de contrato e posteriormente a cotización e as pensións que perciben cada un. Veremos se en definitiva todos, porque aquí non dependen só dunha parte, senón que todos podemos tirar para diante cara a esa igualdade real, que en definitiva entendo, Ricardo, que todos estamos de acordo nese enunciado, pero que atopar a solución é máis complicado.
Sí, vamos a ver, todos estamos de acordo, pero tamén o que debemos facer todos, non? Non depender de vaivenes, non? Nin políticos, nin ideolóxicos, nin de postulados, non? Sino depender do que é a realidade, depender de un criterio que é dunha palabra que é moi bonita, que é igualdade. Eso se pode conquerir. Que temos que facer? Poñernos, sentarnos e falar, dialogar e facer automáticamente dese diálogo a acción en todo o tecido empresarial. Eso que hai que facer.
Pero eso mesmo poderíamos aplicarlo a educación ou outros sellos.
Claro, claro,
sabes
claro,
como estamos.
Por eso falo desta palabra que tan bonita, igualdade, non?
A ver,
que
sí.
Hai que sentarse, cando se falamos de pactos, non?
Sí,
os pactos teñen que tender a ser equilibrio, non? Uh-huh. Pero sí, vamos a ver, aquí nos está teorizando, aquí estamos tratando de que isto vaya máis, non? E de que sea un exemplo a seguir. E creo que estamos conseguindo, pouco a pouco, pero estamos conseguindo.
Graciñas a Ricardo Turnes, membro executivo da UGT Compostela Barbanza, por querer falar con nos desa xornada de mañá da realidade do noso mercado laboral na bisbarra Barbanza. Graciñas, Ricardo.
Vale, gracias, Íñigo.